Ceturtais punkts, pirmais uzdevums. Klausies tekstu, raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Katrai valstī ir savi simboli. Valsts simboli. Ir karoks, ģērbonis un himna. Karoks ir tumšs sarkanā un baltā krāsā.